Kush dëshiron të bëhet meshtar, duhet jetë parazgjithasht njeri i Zotit. Hyji nuk është ndonjë hipotezë e largët, nuk është i panjohur i cili është tërhequr në skutën e vet pas Big Bangut. Kjo është një nga pjesët më të rëndësishme të letrës që Papa Benedikti 16 u drejtoi javën e kaluar seminaristëve të mbar botës. Ati Shenjt preku sërish temën e shpërdorimeve seksuale në kish, duke theksuar se pavarësisht nga kjo, misioni meshtarak mbetet i madh dhe i pastër. I kërkuam një koment për këtë letër rektorit seminarit madh papnor të Romës, imzot Giovanni Tani.
Io la lettera me la son trovata di sorpresa.
Letra për mua ishte një e papritur e bukur, e papritur për faktin se u shkrua, e pastaj edhe për mënyrën si u shkrua, për ngrohtësinë me cilën Papa u drejtohet seminaristëve e për mendimin që shpreh, duke prekur pika tepër të rëndësishme të formimit.
Papa shkruan se meshtaria nuk është profesion i skaluarës, por mision i tashmës dhe i sardhmës. Si i përgatisni seminaristët për shoqërinë bashkohore, cila i është larguar disi kishës?
Credo che la linea principale.
Mendoj se via kryesore është u japim atyre të kuptojnë të vërtetën e fesë dhe bukurinë e takimit me Krishtin si element përbërës i rëndësishëm i përvojës personale. Vetëm kështu arrin t'u propozojnë Jezusin edhe të tjerëve.
Gjatë kohëve të fundit në për seminare besoj se është folur mbi temën e shpërdorimeve seksuale të klerit, cila është përvoja juaj në seminarin e madh të Romës.
Una esperienza da una parte certamente.
Nga njëra anë përvojë dhimbshme natyrisht për çka na dëgjonin veshët, por nga ana tjetër edhe për gjithësi. E kuptojmë se rruga e formimit duhet jetë tejet serioze. Kemi bërë disa takime me specialistë, me persona, të cilët e kanë paraqitur problemin në aspekte të ndryshme, në mënyrë që jemi të vetëdijshëm për këtë. Nuk duhet ta ignorojmë çështjen.
Çdo i ri është biri epokës së vetë, kjo e jona e bën veshën e shurdhër kur flitet për moralin. Si u mësoni seminaristëve vlerën e celibatit, të cilën Papa e thekson edhe në letër?
La linea che il Papa ha indicato è un po' quella che noi seguiamo.
Linja e përvijuar nga Papa është ajo që ndjekim edhe ne. Pra, celibati, seksualiteti, nuk duhet të trajtohen si diçka jashtë personit. Krejt bota e dashurisë, e pasionit, duhet realizohet si objektiv në takimin me Krishtin. Atëherë të përpiqemi ta bëjmë jetën shpirtërore veçanërisht intensive. Askush s'mund të thotë, unë e kam vendosur kështu, ose ma kërkon kisha, e atëherë jam dakord, duhet punë. Që se cili ta kuptoj mirë çka brënda si energji seksuale e dashurore, e të ri t'i jap drejtimin e mbarë.